Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas boravi u Zagrebu. Napadi na novinare nedopustivi, poručila premijerka Brnabić. Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve u kome je poginula 71 osoba. Pronađena crna kutija. Američki državni sekretar započeo bliskoistočnu turneju. Vreme oblačno do 8 stepeni. I sadržaj u narednih pola sata izdvajamo. Analiziramo šta se može očekivati od Vučićeve posete Zagrebu. Branko Caratan sa Zagrebačkog fakulteta političkih nauka kaže.
Teško je predvidjeti što će se dogoditi, ali u svakom slučaju može se reći da razgovori na toj razini mogu pridonijeti smanjivanju tenzija.
Razgovarali smo sa 25-godišnjim Benjaminom Ladrom, koji iz rodne Švedske krenuo na put do Bliskog istoka. Nakon 6 mjeseci pešačenja, tokom kojeg je prošao kroz 7 evropskih zemalja, Benjamin je stigao u Srbiju.
This is not about the sports of it either, it's about the human rights.
Ovdje nije reč o sportu, već o ljudskim pravima. Imajući to na umu, samo ignorišite hladnoću, bol, kišu i idite dalje. Ono što vas ne ubije, neće vas zaustaviti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stiže danas na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u zvaničnu dvodnevnu posetu Hrvatskoj, tokom koje će sa hrvatskim državnim vrhom razgovarati o otvorenim pitanjima, prisustvovati srpsko-hrvatskom privrednom forumu i obići lokalne Srbe u mestu Vrgin most u opštini Gvozd. Na telefonskoj vezi je naš novinar Enis Zebić iz Zagreba. Enise, Vučić će se sastati sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Koje će teme biti na dnevnom redu?
Dakle, prema usuglašenom dnevnom redu sastanka dvoje predsjednika, razgovarat će se o otkrivanju sudbina nestalih osoba tijekom rata u Hrvatskoj, njih ukupno 1945, zatim o povratu hrvatskog kulturnog blaga koje je tijekom rata u Hrvatskoj završilo u Srbiji, zatim o suradnji u procesuiranju ratnih zločina, o položaju manjina u dvije zemlje i o otvorenom pitanju granice između dviju zemalja. Što se tiče dnevnog reda službenog ručka premijera Plenkovića koji će ugostiti predsjednika Vučića, tu nemamo potvrdu sadržaja razgovora. Vučić je rekao da je otvoren za sva pitanja, a jedna od tema koje je premijer Plenković natuknuo bilo je i pitanje ratne štete. Ako se tijekom posjete riješi sudbina makar jednog nestalog hrvatskog branitelja ili civila, ja ću posjetu smatrati uspješnom, kaže hrvatska predsjednica. Predsjednik Vučić bit će na radnom ručku sa hrvatskim premijerom Plenkovićem, susrešće se sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, zajedno će otvoriti sa hrvatskom predsjednicom biznis forum Hrvatske i Srbija, najvećer će se družiti sa srednjoškolcima Zagrebačke pravoslavne gimnazije. Vučića će primiti zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić. Osim mnogo policije u centru grada, nema drugih znakova Vučićeve posjete. To nije glavna vijest na naslovnim stranicama dnevnih novina, a osim generalnog stava da je dobro razgovarati, većina analitičara nema neka očekivanja od ove posjete.
Enise, hvala puno na ovim informacijama. Čujemo se ponovo u našoj emisiji u 14 sati, a posjeta predsjednika Srbije Zagrebu na poziv predsjednice Hrvatske trebalo bi da bude prilika da se smanje podignute tenzije između dve države. Ali sagovornici Radija Slobodna Evropa nisu sigurni da će ona zaista i voditi smirivanju napetosti i početku rješavanja otvorenih pitanja, pripremila Branka Trivić.
Teško je predvidjeti što će se dogoditi, ali u svakom slučaju može se reći da razgovori na toj razini mogu pridonijeti smanjivanju tenzija i mogu biti pokušaj da se počnu rješavati problemi koji postoje između dvije države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Caratan, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da posjeti Zagreb u februaru u jeku zaoštrenih odnosa dveju zemalja zbog međusobnog optuživanja povodom izložbe o Jasenovcu organizovane u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku koju je otvorila Srbija. S obzirom na atmosferu koja prati celu ovu posetu, Ne treba imati prevelika očekivanja, tim pre što smo već ranije imali ovakve susrete od kojih su očekivanja bila toliko preterana da su čak najavljivani kao istorijski, kaže Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, aludirajući na susret Vučića i Grabar-Kitarović u junu 2016. na mostu između Erduta i Bogojeva. Tada su u Subotici potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja, ali atmosfera ubrzo posle toga ponovo zatrovana razmenom nota povodom obeležavanja akcije Oluja. Susret Vučića i Grabar-Kitarović prvobitno je bio planiran za novembar 2017. Tada je odložen zbog zaoštravanja odnosa izazvanog raspravom o zakonu o braniteljima donetog u septembru, u kojem se Srbija opisuje kao agresor. Tenzije su dodatno povišene krajem septembra podizanjem spomenika majoru Milanu Tepiću u Beogradu, koga hrvatska strana vidi kao zločinca. Onda su usledile teške reči i protestne note, da bi se dve strane posle toga saglasile da je za posetu potrebna drugačija atmosfera.
Po čemu je sada bolja situacija, kada su međuvremenu ti odnosi dalje eskalirali i mislim da su najgori od kako je počeo proces normalizacije odnosa.
Ocenjuje Aleksandar Popov i dodaje da ima utisak da je ovo sa strane iznuđen poziv.
Ako je izgledalo da je Plenković kao premijer, malo ne iz novina, saznao da će Vučić doći, pa je onda bilo unutrašnje prepucavanje između njegovog i kabineta predsjednice, a onda vidimo i kakve su poruke stizane iz Zagreba i od pojedinih ministara i od samoga premijera, onda vidimo da atmosfera za posetu nije dobra. Meni se čini da će to biti jedan kratak intermeco između dva zakovavanja međusobno. Ono se nažalost, svaki susret je inače dobar, mogao bi da bude iskorišten, da bude prekretnica u međusobnim odnosima i da se stane na loptu jednom su lošem stavu događaja, tako da se iskoristi da počnu da se konačno rešava ono što je esencija problema, to su potrebna pitanja koje nam je sad u zadatak eksplicitno dala i Evropska unija u svojoj strategiji.
Kako razumeti zamerke iz vlade Hrvatske na adresu predsjednice države povodom njenog poziva Vučiću da poseti Zagreb?
Zamerke koje dolaze iz vlade znak su stanovite napetosti koja je uzrokovana činjenicom da je predsjednica krenula u ranu izbornu kampanju.
Pojašnjava sagovornik iz Hrvatske Branko Caratan.
U toj kampanji je uvijek ono što donosi pozitivne poene stanovita kritika vladine politike. A reakcija na takvu kampanju su ove izjave koje dolaze iz vlade.
Aleksandar Popov ne veruje da će biti prihvaćen Vučićev predlog o šestomesečnom moratorijumu od zapaljivih izjava o prošlosti.
To lepo zvuči, ali je neizvodljivo. Pokušati zamisliti našeg ministra vojnog da 6 mjeseci ne spomene Hrvatsku, ja to ne mogu jednostavno da zamislim, ne 6 mjeseci nego nedelju dana, a isto da sliša je situacija i u Hrvatskoj.
I zaista, Aleksandar Vulin ni posle Vučićevog predloga o moratorijumu od zapaljive retorike nije izdržao, pa je govorio o, citiram, ustašama koje će Vučića dočekati na trgovima, završen citat. Premijerka Srbije Ana Brnabić posle toga je morala iz Mađarske, gde je bila u poseti, da poruči da ne voli zapaljive izjave i da treba spustiti loptu kako bi se dala šansa saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Direktor Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj Zoran Radojičić nelegalno je sagradio kuću na Zlatiboru, a dozvolu za gradnju zatražio je tek kada je postao prvi na listi Srpske napredne stranke za beogradske izbore, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Novinari KRIK-a pišu da su otkrili da u njegovom imovinskom kartonu objavljenom na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije nije spomenuta kuća na Zlatiboru, ali ni druga imovina, plac na kojem je kuća sagrađena i stan u centru Beograda. Dodaje se da su podaci o imovini Radojičića retroaktivno dodati na sajtu agencije nakon što su novinari KRIK-a poslali pitanja o njegovoj imovini. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da su napadi na novinare nedopustivi, ali nije želela da komentariše zahtev Grupe za slobodu medija i Udruženja novinara Srbije, koji su zatražili smenu državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja Aleksandra Gajovića. Najpre želim da ponovim moj stav da o kadrovskim rešenjima neću govoriti preko medija. Smatram da su napadi na novinare ili bilo koga nedopustivi i da ih ne treba relativizovati, navela je premijerka u pisanoj izjavi za Insider. Grupa za slobodu medija i UNS su prethodno zatražili od vlade Srbije da smeni Gajovića zbog izjava datih u intervju u Radija Slobodna Evropa, kojima je doveo u pitanje istinitost pretnje i napada na novinare i naglasio da se Ministarstvo kulture i informisanja ne bavi pretnjama medijskim radnicima. Državni sekretar u Ministarstvu za informisanje Aleksandar Gajović je još rekao da ministarstvo nije nadležno za napade na novinare, uz poruku da svako treba sebe da štiti, pa i novinari, tako što će napade prijaviti policiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve u kome je poginulo svih 65 putnika i 6 članova posade i ispituju sve pretpostavke, od klimatskih uslova, ljudskog faktora ili tehničkog problema, ali se ne pominje mogućnost terorizma. Avion Antonov An-148 kompanije Saratov Airlines rušio se juče nekoliko minuta posle poletanja sa aerodroma Domodedovo. Avion je nestao sa radarskih ekrana 4 minuta posle poletanja za Orsk, grad u Uralu. Srušio se u oblasti Ramenski na oko 70 km jugoistočno od Moskve, blizu sela Stepanovskoje. Crna kutija je pronađena, rekao je zvaničnik Ministarstva za vanredne situacije Sergej Politihin. Predsednik Rusije Vladimir Putin odložio je planirani put u Soči kako bi nadgledao istragu o padu putničkog aviona. On će planirani sastanak sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom održati u Moskvi umesto u Sočiju. Američki državni sekretar Rex Tillerson stigao je u Egipat na početku diplomatske turneje tokom koje će obići 5 država u jeku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i uznemirenja javnosti zbog politike predsjednika SAD Donalda Trumpa prema tom regionu. Njegova poseta Kairu dolazi dan nakon što izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo niz napada u Siriji u odgovoru na ulazak iranskog drona u vazdušni prostor Izraela i nakon što je oboren izraelski lovački avion F-16. Osim Egipta, među državama koje će Tillerson posjetiti su Kuvajt, Liban i Jordan. U tim zemljama Tillerson će sa zvaničnicima razgovarati o nedavnoj odluci Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Državni sekretar SAD završit će turneju posetom glavnom gradu Turske Ankari, gde će se sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako bi svetu skrenuo pažnju na težak položaj Palestinaca na teritorijama pod kontrolom Izraela, 25-godišnji Benjamin Ladra je iz rodne Švedske peške krenuo na put do Bliskog istoka. Na svom putu razgovara sa ljudima i prenosi im iskustva koje je sakupio tokom boravka u Palestini. Nakon 6 meseci pešačenja, tokom kojeg je prošao kroz 7 evropskih zemalja, Benjamin je stigao u Srbiju. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Do dolaska u Beograd, Benjamin Ladra prešao je više od 2000 km, toliko ga još čeka do konačnog cilja, Palestine. Upravo tamo se i odlučio na ovaj poduhvat, nakon što je prošle godine u gradu Hebronu video kako Izrael tretira Palestince.
Once inside, another activist showed me around and she had lived there for a long time.
Kada sam ušao, jedna aktivistkinja mi je bila vodič. Živela je tamo dugo i pokazala mi je kuće u kojima su Palestinci nekada živeli. Objasnila mi je da su izbačeni iz svojih domova pod pretnjom oružjem i da su se potom ilegalni naseljenici uselili u njih. Izraelska vojska je poslala vojnike da štiti nove stanare koji su izbacili Palestince uz pomoć vojnika.
Priča nam Benjamin. Tokom putovanja u Izrael posjetio je i zapadnu obalu, oblast koja je pod kontrolom palestinske samouprave, ali pod vojnim nadzorom Izraela. Na Palestince u toj oblasti, objašnjava nam, primenjuju se vojni, a ne civilni zakoni.
So me going there, seeing all of this, I mean, I'm just a human too, I mean, I get...
Kada sam video sve to tamo, ja sam samo čovjek, osjetio sam se frustrirano, tužno, besno, ophrvao me očaj zbog takve situacije. Prisustvujemo kolonizaciji. Ono o čemu sam čitao u školi se događa 2017. i 2018. godine. Nažalost, ne priča se mnogo o tome. Ja želim da pričam o tome.
Tako je ovaj student globalnih studija i japanskog jezika, inače alžirskog porekla, avgusta prošle godine iz Göteborga u Švedskoj peške krenuo u Palestinu. Palestinu, razgovarajući usput sa ljudima o palestinskoj situaciji. Ovaj zahtjevni put uglavnom je sam finansirao.
So I saved money for almost a year in advance.
Skoro godinu dana sam štedeo novac. Planirao sam ovaj put već neko vrijeme. Također sam prodao većinu svoje imovine. Ja sam inače muzičar. Prodao sam set bubnjeva kako bih mogao ovo da radim.
U proseku prelazi 30 km dnevno. Teško mu pada samoća i fizička razdvojenost od bližnjih. Za ovakav poduhvat, kaže, potrebne su dobre cipele, šator, mobilni telefon sa Google mapom i internet. Dobra kondicija nije neophodan uslov, ali jeste odlučnost.
This is not about the sports of it either, it's about the human rights.
Ovdje nije reč o sportu, već o ljudskim pravima. Imajući to na umu, samo ignorišite hladnoću, bol, kišu i idite dalje. Ono što vas ne ubije, neće vas zaustaviti.
As long as what doesn't kill you, it doesn't stop you.
Uz taj stav stigao je čak do Beograda, gdje je posredstvom prijatelja našao smještaj u studentskom gradu. Sa zastavom Palestine, od koje se ne odvaja, lako je uočljiv, pa mu prolaznici neretko prilaze. U studentskom gradu privukao je pažnju Alija Ismaila, 26-godišnjeg studenta iz Egipta, koji već 6 godina živi u Beogradu.
Slučajno ga vidim i vidim palestinsku zastavu, pa rekao da vidim što je njegova priča.
Misliš da može da dopre njegova poruka do ljudi?
Naravno, naravno. Svi ljudi koji će da ga vide će da, mislim, da razmišljaju o tome još jedno.
To je nešto čemu se i Benjamin nada. Na putu je, kaže, sreo mnogo dobrih ljudi, ali i one druge, zatrovane ksenofobijom, koji Benjamina, zbog nešto tamnije boje kože, vide kao pretnju jer im liči na izbjeglicu sa Bliskog istoka. Njegovo putovanje otkriva neveselu sliku današnje Evrope.
Zastrašujuće je koliko ljudi je pozvalo policiju jer misle da sam izbjeglica. Šetam sa velikom zastavom i izgledam kao putnik. Oni misle da su putnici izbjeglice. Sve te tendencije me rastužuju.
Umjesto da padne u očajanje, Benjamin nastavlja svoj put. Uspjeh ne meri rezultatom, već, kako kaže, uloženim naporom.
Change always happens when people organize en masse and demand something.
Promjena uvijek dolazi kada se ljudi masovno organizuju i traže nešto. Sifra Žetkinje i aktivistkinje za ženska prava, Gandhi i Indijci koji su se usprotivili okupaciji. Uvijek je potrebna kritična masa, poput pokreta za ljudska prava u Sjedinjenim Državama. Martin Luther King, Rosa Parks i druge ikone imali su iza sebe masovni broj ljudi. Ti ljudi sami ne bi ništa uradili. Martin Luther King je bio jedan čovjek. Nije on promijenio stvari, već svi ti ljudi koji su zahtijevali promjene. Ti ljudi smo ti i ja.
And those people are you and me.
Pred Benjaminom je još oko 2,500 km. Preko Bugarske, Turske i Kipra planira da dođe do Izraela, gdje očekuje da će stići ovoga leta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vučić danas stiže u Zagreb. Napadi na novinare nedopustivi, poručila premijerka Brnabić. Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve u kome je poginula 71 osoba. Pronađena crna kutija. Američki državni sekretar započeo bliskoistočnu turneju. Vreme oblačno do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više stotina građana okupilo se sinoć u Požegi na Trgu Slobode zbog odluke opštine da kupi nelegalni objekat pored sportske hale u vlasništvu supruga predsjednice Skupštine opštine Zorice Mitrović, javlja Novka Ilić.
Proteste koji će se nastaviti do ispunjenja zahteva organizuje grupa građana na čelu sa Đorđem Stevanovićem, kaže, imaju pravo da kontrolišu vlast.
Da pokažemo da su građani slobodni, da mogu da saopšte svoj sud i svoj stav i da kontrolišu ljude koje smo izabrali.
Na protestu građanima se obratila Gordana Stević iz koalicije Zajedno za Požegu.
Krivične prijave protiv predsjednika opštine, protiv predsjednice skupštine i protiv opštinskog javnog pravobranioca kao i drugih lica. koja su učestvovala u donošenju ovakvih odluka. Pisali smo državnom revizoru i državnoj revizorskoj instituciji da uradi vanrednu reviziju budžeta opštine Požega. Obratili smo se ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu sa molbom da pošalje budžetsku vanrednu inspekciju u Požegu. Nismo se obratili premijerki i nismo predsjedniku države, jer smatramo da to treba da urade članovi SNS-a i pristalice, prave vikendice u svojim selima u isto vreme kada grade stambenu zgradu u trećem reonu, a slike kamiona koje odvoze materijal to dokumentuju.
Govorio je i Predrag Voštinić iz lokalnog fronta Kraljevo.
Sada svi gledamo u Požeg, jer zbog onih gore, ovi se ovde ovako ponašaju. Morate ovo da izgurate do kraja. Morate sami.
Požežani moraju shvatiti da su slobodni građani, kaže za Radio Slobodna Evropa Slađana Varagić, koju je predsjednik opštine Milan Božić pre godinu i po smenio sa mesta direktorke kulturnog centra.
Očekujem da se ljudi oslobode, da izađu, da pokažu svoje nezadovoljstvo, jer dosta njih to govori, ali naravno samo u svoje četiri zida.
A ovako su nam govorili još neki Požežani o razlozima svog dolaska na protest.
Branka Krljanac. Zašto da se daje u siromašnoj opštini 12 miliona? Cela Srbija zna da je nezakonito i oni dalje kažu da je transparentno. Šta to znači? Sve dve reči nisu iste.
Ja sam živ u Radvarčinu. Sugrađanin mesne zajednice Višibaba na domak Požege. Kupuju nelegalni objekat za 12 miliona. Ko zna dokle će to da dogura ako se ne budemo udružili da ih sklonimo. Građani opštine Požega se probudili. Videli kako se bahato troše naše pare. Nećemo stati dok ne podnesu ostalo.
Na kraju protesta saopšteno je da se zahteva od predsjednice vlade i ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da u roku od 10 dana naloži reviziju pravilnosti poslovanja lokalne samouprave Požege od strane državne revizorske institucije, čiji će izveštaj staviti na uvid javnosti i istražnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Odakle Sieg Heil u sred Beograda? Ekstremni desničari salutirali su nacističkim pozdravom na skupu podrške predsjedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću. U čemu vidi uzrok, za šta rekoste govori reditelj Nikola Ljuca.
Postoje činjenice, postoje podaci, to nije trenutak civilizacijski u kome nema ni zabeleženih ni audio, ni video, ni foto dokumentacije. Vrlo su stvari jasne. Ti ljudi su isto tako izmanipulisani, ali prvenstveno zbog toga što nisu obrazovani, što nije stvar prilagođena tako da to ne može ti padne na pamet kad se dolaziš od naroda koji prvi požrtva bio toga. Tako da to je jedan apsurd onako vrhunski. Ali, eto, tu smo gde smo i to je jedan potpuni haos koji iz linije opozicije dolazi. Direkt ljudi koji se demokratski predstavljaju kao proevropske demokratske stranke u svojim redovima imaju Sinišu Kovačevića koji je jedan od začetnika rehabilitacije sa svojom dramom o Nediću. Tako da ne treba ništa da nas iznenađuje. U pitanju pranja ličnih istorija određenih ljudi, mislim, to je radila Svetlana Velmarjanković u svom romanu Lagom, gde je svog oca pokušala da opere, koji je učestvovao u donošenju najrasističkih i antisemitskih zakona dok je bio u Ministarstvu prosvete za vreme okupacione vlade Milana Nedića. Sve to spada u isti koš.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto vlast u Srbiji toleriše neofašističke organizacije. Sagovornici su bili Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radosavljeviću, na skupu podrške Milanu Nediću bio je i veliki broj tinejdžera. Ko dovodi tu decu? Šta oni uče u školi od Nediću?
Pre tri meseca Savez antifašista Vojvodine sa grupom nevladinih organizacija želeo da održi predavanje u jednoj najstariji gimnazije u Srbiji. A s tim da kažem da su to bili sve naučni radnici koji su trebali da govore o tribini, koja je bila povodom naravno dana borbe protiv fašizma. I tri profesora u toj gimnaziji su energično zahtevali od direktora da ne pruži gostoprimstvo. tri profesora istorije. Kad kažemo zašto idu tinejdžeri tamo, tinejdžeri idu kojim ponudi neki program, pa makar on bio i negativan. Navodno Srbija ide prema Evropskoj uniji, ali onda država nije napravila takav obrazovni sistem ili sistem vrednosti koji će prihvatati ono na čemu Evropa opstojava. To je prvo sa antifašističke vrednosti, pa naravno vladavina prava i neke druge stvari. Ja mislim da u ovoj situaciji sluđenosti, opšte sluđenosti koja postoji, nije ni čudo što je na udaru najviše mlada generacija koja je apsolutno bespomoćna, zahvaljujući anomalijama u obrazovnom sistemu, anomalijama u političkom i vrednostnom sistemu, da uopšte nešto prepozna. I ako je neko onda ponudi neku akciju, pa makar ona bila i ovakvog tipa, mislim da je vrlo lako izmanipulisati ljude.
Nedavno je u Beogradu u svečanoj sali opštine Zemun održan kongres srpske desnice. To je praktično bio kongres ujedinjenja profašističkih i ekstremno desnih organizacija. Na tom kongresu gost je bio Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. On tamo nije mogao da ode bez Vučićeve saglasnosti. Gospodine Miloševiću, zašto ga je Vučić tamo poslao?
Lično mislim da ovaj režim koji je danas u Srbiji na vlasti se suštinski nije udaljio od svojih ideoloških pozicija na kojima je bio tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Pragmatizam politički učinio svoje da se dođe do pozicija vlasti, ali suštinski to su iste vrednosti, to je ista ideologija, to je jedan sokački nacionalizam, to je jedno nekritičko sagledavanje istorije, prošlosti Srbije, naprosto jedan vrlo pojednostavljen nacionalistički narativ koji je zapravo ostao dominantan. Tu su se promenile nekakve taktike, ali suštinski je to ostao onaj isti radikalski vrednostni sistem, tako da to ništa suštinski ne treba da nas iznenađuje ili da nas čudi. Svojevremeno je i predsjednik sadašnji Vučić govorio da se on, mislim da je upotrebio izraz, ježi od činjenice da mladi glasaju za ekstremnu desnicu, ali kada pogledate koji su stavovi prema tim nekim važnim nacionalnim temama napredne stranke, radikalne, tih frontova desničarskih i tako dalje, ja nisam siguran da tu postoji ikakva suštinska razlika. Razlika je samo u političkom pragmatizmu, budući da su radikali u jednom trenutku shvatili da se do vlasti može doći samo promjenom taktike u odnosu na Europu. I to je, ja mislim, jedina razlika. Prema tome, ne bi me iznenadilo da je bilo ko iz vrha vlasti otišao na taj osnivački skup, naprosto oni suštinski dele iste vrednosti, tu je samo razlika u nekim taktičkim opredeljenjima.
Bio je ovo insert iz Mosta, kompletan dijalog politikologa Duška Radosavljevića i istoričara Srđana Miloševića, potražite na našem internet portalu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jedna naša nedeljna rubrika, Dnevnik za Radio Slobodna Evropa, prethodne nedelje vodila je novinarka Violeta Oroši.
Još uvek sam pod snažnim utiskom vesti da su pre par dana Nataša Kandić i Fond za humanitarno pravo nominovani za Nobelovu nagradu za mir. Nestrpljivo prelistavam jutarnju dnevnu štampu u nadi da ću pronaći komentar nekog kosovskog intelektualca u velelepnoj kući kontroverznog biznismena i zamenika premijera Bedžeta Pacolija. Sjatili su se čelnici institucija i još po koji ministar na večeru. Mediji su kasnije preneli da je pao deal. Predsjednik Hašim Tači će predložiti vladi Kosova da se iz centra da izmeste sve institucije. Šta li su očekivali ovi naši predstavnici vlasti? Valjda da obaveze prema Evropskoj uniji ispunjavaju samo retorikom i dobiju na poklon status kandidata i viznu liberalizaciju.
Dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila novinarka Violeta Oroši potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas stiže u Zagreb. Kako je najavljeno, Vučić bi trebalo na zagrebački aerodrom da sleti u 10 sati, potom odlazi na susret sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović u predsjedničku rezidenciju na Pantovčaku. Zajednička izjava predviđena je oko 12 sati i 30 minuta. Napadi na novinare nedopustivi, poručila premijerka Brnabić. Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve u kome je poginula 71 osoba, pronađena crna kutija. Američki državni sekretar započeo blisku istočnu turneju. Vreme oblačno do 8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.